μας ευλογείς. Αλληλούια, Κυρία μας.
Σ' αγαπώ, Χριστέ, και ποθώ θέρμος, πάντα να σ' ακολουθώ. Καταφύγιο, ως και οδηγός, στη σωτήρας μου πιστός. Φέρε πλησίον σου, Χριστέ, φέρε με εις τον Σταυρό, να γνωρίσω την αγάπη σου, τον αιώνιο λύτρωμο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αδελφοί, για το απόψινό, την απόψινή ώρα που μας δίνει την ευκαιρία να την αφιερώσουμε σε εκείνον, και ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε τον Λόγο Του, για να προσευχηθούμε σε εκείνον, για να μας ακούσει εκείνος, να τον ακούσουμε εμείς. Και αυτή η ώρα, ξέρουμε πάντοτε ότι είναι μια ώρα ευλογίας και με τρόπους που δεν μπορούμε πάντοτε να προβλέψουμε, επειδή δεν ξέρουμε τις πραγματικές μας ανάγκες. Είναι αυτή η παρέα που κάνουμε και διαβάζουμε από το βιβλίο του Νεεμία. Είναι ουσιαστικά το ημερολόγιο του Νεεμία, τα απομνημονεύματα του Νεεμία, που έχουν να κάνουν με την ανοικοδόμηση των τυχών και των πυλών της Ιερουσαλήμ. Έχουμε πει ξανά και άλλες φορές, και πάντοτε το περιλαμβάνουμε στην εισαγωγή κάθε μαθήματος, ότι το βιβλίο αυτό είναι, και το έργο αυτό που περιγράφει το βιβλίο αυτό, είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά κηρυγμάτων που ανήκει στον κατασκευαστικό κλάδο της γραφής, αλλά ουσιαστικά πίσω από τα τείχη και πίσω από τις πύλες κρύβεται, υπάρχει ο συμβολισμός των τυχών στη ζωή του χριστιανού, στην προσωπικότητά του, την πνευματική, τις άμυνες του, στα όρια του, ως τύχη, αλλά και οι πύλες ως σημεία επικοινωνίας εισερχομένων και εξερχομένων. Είναι η επικοινωνία που έχουμε με τους γύρω μας, αλλά και η επικοινωνία που έχουμε με το Θεό επίσης. Έχουμε δει μέχρι τώρα κάποια βήματα που ακολουθήθηκαν, που ακολούθησε ο Νεεμίας, και είπαμε μέχρι τώρα, έχουμε πει πώς αυτά συνδέονται και πώς έχουν εφαρμογή στην καθημερινότητά μας, γιατί ουσιαστικά και εμείς οι χριστιανοί, ο χριστιανός μπορεί να περνάει μια περίοδο, και γι' αυτό κάνουμε τώρα ξανά αυτά τα μαθήματα, στην οποία έχει περάσει μια δυσκολία μεγάλη, έχει περάσει μια κούραση μεγάλη, μια αδράνεια μεγάλη, κάποια λάθη, και έχουν εγκρεμιστεί σε πολλά σημεία τα τείχη του, έχουν εγκρεμιστεί οι άμυνές του, έχει η ζωή μου κατακλειστεί ανεξέλεγκτα και κατακλείζεται από εξωτερικούς κινδύνους, είμαι πολλές φορές θύμα και κάποιες φορές το εύκολο θύμα, δεν μπορώ να αντισταθώ, δεν μπορώ να σταθώ, δεν μπορώ να λειτουργήσω, δεν μπορώ να προσφέρω, δεν μπορώ να περπατήσω και να υπηρετήσω στο έργο του Κυρίου. Το βιβλίο αυτό έρχεται να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε, είναι θα λέγαμε το εγχειρίδιο του πώς μπορεί ξανά ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα πνευματική, αλλά και διασταλτικά μια συνάθρηση, η Εκκλησία μπορεί ξανά να αποκτήσει συγκρότηση, επειδή όπως είπαμε η Ιερουσαλήμ συμβολίζει τον τόπο στον οποίο ο Κύριος επιλέγει και δεν σταμάτησε να δείχνει την επιθυμία του και την προτίμησή του να κατοικεί. Και φυσικά τώρα εμείς πια ξέρουμε ότι δεν επιθυμεί να κατοικήσει ο Θεός ούτε σε πόλεις με τείχη, ούτε σε χειροποίητους ναούς, ούτε σε τίποτα από όλα αυτά, αλλά επιθυμεί να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, αφενός πρώτα απ' όλα και έπειτα στο σύνολο των ανθρώπων που λειτουργούν ως ένα ενιαίο σώμα, του οποίου κεφαλή είναι ο Κύριος. Είναι, θα λέγα, το βιβλίο το οποίο μας ταιριάζει και μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πάρα πολύ, ειδικότερα στην περίοδο αυτή. Έχουμε φτάσει τώρα πια, είμαστε, θα διαβάσουμε σήμερα, θα ασχοληθούμε με το κεφάλαιο 3 του Νεεμία, το οποίο βρίσκεται στη σελίδα 464, το κεφάλαιο γάμα του Νεεμία. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο, αν το δει κανείς στην πρώτη του όψη, είναι γεμάτο από ονόματα. είναι εξαντλητικό στον κατάλογο των ονομάτων. Και συναντάει κανείς αρκετές φορές τέτοια κεφάλαια στη γραφή. Και απορεί και λέει, μα γιατί, γιατί λέει τόσο πολλά ονόματα, δεν έχει σημασία. Ναι, τα ονόματα κάνουν τη διαφορά. Τι πνευματική αξία έχει ένα κεφάλαιο το οποίο είναι γεμάτο με ονόματα. Θα δούμε και παρακάτω ότι, και το λέμε γενικά για τα θέματα των ονομάτων και το Θεό, μέχρι στιγμής πρέπει να έχουμε καταλάβει ότι ο Θεός αρέσκεται πάρα πολύ όμως να σημειώνει ονόματα. Και αυτό το λέμε σε αντιδιαστολή με τον τρόπο που εμείς οι άνθρωποι διαχειριζόμαστε τα πλήθη. Λέμε εμείς, πήγανε πολλά αδέλφια και ευαγγελίσανε και έγινε έτσι σωτηρία. Πήγανε αδελφοί εκεί και κάνανε το έργο. Πήγανε σε αποστολή εκείνη η αδελφή. Και στην άλλη εκκλησία οι αδελφοί, εμείς χρησιμοποιούμε το οι αδελφοί. Γιατί ούτε μπορούμε να θυμόμαστε ποιοι αδελφοί είναι, ούτε και έχει και νόημα. Δεν ξέρουμε, βρίσκουμε νόημα. Αλλά ο Θεός βρίσκει απολύτως νόημα στο να σημειώνει τα ονόματα. Γιατί ο Θεός δεν μας αντιμετωπίζει ως γενικά ο λαός. Α, πήγε ο λαός μου, πήγε κάποια παιδιά μου και πήγε, θα μπορούσε να ήταν το μισό σε έκταση το κεφάλαιο 3, αν έλεγε ότι μαζεύτηκαν εκεί πέρα αυτοί που έβαλε ο Θεός στην καρδιά τους και χτίσανε το και θα τελείωνε. Αλλά όχι, είναι ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Ο Θεός ξέρει ακριβώς ποιος εργάστηκε εκείνη την ημέρα, ξέρει ακριβώς ποιος εργάζεται αυτή την ημέρα, ο Θεός σε ξέρει ακριβώς τι εργάζεσαι και σε σημειώνει με το όνομά σου και σε διακρίνει με το όνομά σου, γιατί του αρέσει, γιατί επιθυμεί, γιατί θέλει με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι δεν πρόκειται τίποτα από όσα κάνεις να πάει χαμένο. Ούτε πρόκειται να χρεωθείς σε κάποιον άλλον αυτό που έκανες. Εσύ το έκανες το έργο αυτό. Αυτό το κόπο είναι δικός αυτός ο κόπος. Είναι του Τάδε, είναι του Γιώργου, είναι του Κώστα. Δεν είναι των αδελφών και μέσα εκεί είναι κάποιος που ίσως λέγεται, όχι, είναι του Κώστα, του Τάδε. Και είναι το κεφάλαιο στο οποίο ανοικοδομούνται οι πύλες. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να διαβάσουμε ένα εδάφιο από τους ψαλμούς. Στη σελίδα 554 για να δούμε ότι και στη γραφή μέσα αυτό είναι ένα από τα πολλά εδάφια που συνδέονται πύλες και τείχη με το πώς βλέπει ο Θεός το λαό του και τι σημαίνουν οι πύλες και τα τείχη της Ιερουσαλήμ για την πνευματική κατάσταση του χριστιανού. Αλλά αυτό είναι ένα από τα εδάφια και θα διαβάσω από το ψαλμό Π.Ζ. 554 σελίδα, το εδάφιο 2. Αγαπά ο Κύριος τα σπήλα στη Σιών, υπέρ πάντα τα σκηνώματα του Ιακώβ. Και εγώ τώρα ρωτάω, τι πείτε μου εσείς, τι ακριβώς αγαπάει ο Θεός τις πύλες τη Σιών? Δηλαδή τι ακριβώς την εντυπωσίασε στις πύλες τη Σιών και το αγάπησε? Τα κλίστρα, οι μοχλοί, οι κοτρώνες, τι ακριβώς δηλαδή? Και πώς γίνεται ο Θεός να αγαπάει πόρτες, να αγαπάει πύλες? Στο κακό σενάριο, εγώ ίσως κάποια στιγμή να αγαπήσω και μια πόρτα και μια πύλη, να τη θαυμάσω και να πω, πω, και να τη σκέφτομαι, είδα μια πύλη, κοίτα Κύριε, η οποία οικοδομέ, και πω, φοβερά πράγματα. Άντε εκεί πέρα, να πούμε ότι η πολλή καρδιά η ανθρώπινη, να την ελκύσει ένα θαυμαστό υλικό, κάτι, μια κατασκευή. Αλλά ο Θεός, αν λοιπόν δεν είναι οι πύλες το θέμα του Θεού, δεν τον νοιάζουν τον Θεό οι πύλες, δεν τον νοιάζουν τον Θεό τα τείχη σαν κοτρώνες και σαν χαλάσματα ή να φτιάξει να έχει έτσι ένα ωραίος ισοβάτες. Δεν είναι αυτό που ελκύουν τον Θεό. Δεν είναι αυτό το οποίο τον απασχολεί τον Θεό. Είναι άλλα που απασχολούν τον Θεό. Τα είχαμε πει τις άλλες φορές, αλλά έτσι χρησιμοποιούμε ένα εδάφιο για να εξηγήσουμε ότι ο Θεός αγαπάει τις πύλες και θέλει να είναι φτιαγμένες. Αυτό το λέει και σε άλλα σημεία, δεν μπορεί να παίρνει ο χρόνος. Όποιος θέλει μπορούμε να τα δούμε. Που λέει ότι ο Θεός ότι πρέπει τα τείχη να ξαναγίνουν και να είναι ευλογία τα τείχη. Θα μπει ο λαός μου από τις πύλες, η εκλεκτή μου από τις πύλες, από τα τείχη. Και είπαμε ακόμη ότι τα γκρεμισμένα τείχη της Ιερουσαλήμ δείχνουν, συμβολίζουν την γκρεμισμένη συγκρότηση του πνευματικού ανθρώπου, του ανθρώπου γενικότερα. Πάμε να δούμε ένα εδάφιο γι' αυτό από τις παροιμίες. Πάμε στη σελίδα 603. Και θα διαβάσω από το εδάφιο, από το κεφάλαιο ΚΕ, το εδάφιο 28, στη δεξιά στήλη. Προσέξτε. Όστις δεν κρατεί το πνεύμα αυτού, είναι ως πόλης κατηδαφισμένη και ατύχιστος. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει, νομίζω έτσι, είναι από τα πιο ωραία εδάφια που συνδέουν τις πόρτες και τα τείχη με τον άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί με τη συγκρότηση, αλλά έχουν χαλάσει τα τείχη του, έχουν χαλάσει οι πύλες του και πια το πνεύμα του είναι ασυγκράτητο. Ενδίδει σε κάθε τι. Λέει δρά ενστικτοδός. Λέει ότι να είναι. Θυμώνει εύκολα. Είναι ασυνεπής. Είναι αμελής. Βαντίζει λάθος. Δεν ακούει, δεν θέλει να ακούει. Δεν ασχολείται με τα πράγματα του Θεού. Έχει δώσει την προσοχή του αλλού. Δεν ελέγχει το πνεύμα του. Είναι, λέει, σαν την πόλη που δεν έχει τύχη. Που είναι καταδαφισμένη και δεν έχει τύχη. Και τέτοια πόλη μελετάμε στην προσπάθεια του Θεού να μας δώσει τις εικόνες εκείνες που θα μας βοηθήσουν απόψε. Επιστρέφοντας λοιπόν στο κεφάλαιο 3 του Νεεμία, στη σελίδα 464, προτού πάμε αναλυτικά στις πύλες και τι αυτές, θα δούμε ότι υπάρχει ένας συμβολισμός, θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά προτού πάμε θα θέλαμε, επειδή πρόκειται για μια ομαδική δουλειά η οποία ξεκινάει τώρα από το λαό, ήρθε η ώρα να σηκώσουμε μανίκια, απόψε θα σηκώσουμε τα μανίκια μας, να σηκώσει μανίκια ο λαός. Και επειδή σπάνια βρίσκουμε κεφάλαια σαν και αυτό στη γραφή, που να υπάρχει μια συνεργατική δουλειά, αξίζει να δούμε 2-3 σημεία τα οποία ισχύουν γενικότερα για το έργο του Κυρίου και πιο συγκεκριμένα όταν πρόκειται να οικοδομήσει ο λαός του Θεού. Είτε είναι μονάδα και ιδιαίτερα σε επίπεδο εκκλησίας πια ισχύουν αυτοί οι κανόνες, αυτοί που βλέπουμε ως αρχές σε μια ομαδική δουλειά ανθρώπων που αγαπούν τον Θεό και που στην καρδιά τους έχει μπει το να ανοικοδομήσουν. Και νομίζω ότι εμείς πριν από κάποια μαθήματα είχαμε αποφασίσει ότι θέλουμε να ανοικοδομήσουμε. Το πρώτο, το οποίο υπότος κανόνας που θα λέγουμε ότι διακρίνουμε, είναι ότι όλοι οι άνθρωποι του Θεού βοήθησαν σε αυτό το έργο. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία από ποιο κοινωνικό στρώμα, δεν έχει σημασία από ποια καταγωγή. Όλοι οι άνθρωποι βοήθησαν. Δεν εξαιρείται κανένας. Διαβάζουμε, υπάρχει σε πολλά σημεία, αλλά διαβάζουμε από το γάμα, το κεφάλαιο, από το εδάφιο 1, στην 4 και 4. Τότε σηκώθη Ελιασίβ ο ιερεύς ο Μέγας και οι αδελφοί αυτού οι ιερείς χειοκοδόμησαν την πύλη την προπατική. Ούτε υγείασαν αυτήν και έστησαν τα στήρας αυτής και υγείασαν αυτήν ως του πύργου Μεά, ως του πύργου Ανανεήλ. Και εις τα πλάγια αυτού οκοδόμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ και εις τα πλάγια αυτών οκοδόμησε Ζακούρ, ο υιός του Ιμρή. Βλέπουμε, ενεπλάκησαν όλοι, θα λέγαμε μέχρι τώρα, και όλο ισχύει για όλα τα υπόλοιπα, αδιακρίτως. Δεν εξαιρέθηκε κανένας. Είτε σημαντικός, θα λέγαμε με τα μέτρα τα δικά μας, είτε ασήμαντος. Δείτε πόσες διαφορετικά, θα λέγαμε, επαγγέλματα και ιδιότητες αφορά το έργο του Κυρίου. Προσέξτε. Ήδη είδαμε στο γράφειο 1 ότι ανοικοδόμησαν οι ιερείς. Θα πει κάποιος, όταν πρόκειται για ανοικοδόμηση, πώς θα κάνει το έργο του Θεού, ο ποιμένας θα το κάνει. Αυτό είναι για τον ποιμένα. Για τον πρεσβύτη, αυτοί θα κάνουν το έργο του Θεού. Άντε, και οι διάκονοι, αυτοί το έργο του Θεού, αυτοί λέγονται και οι εργάτες, δεν είναι. Για αυτούς είναι, όχι, για σένα είναι το έργο του Κυρίου. Εσύ θα κάνεις το έργο του Θεού. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι είμαστε ένα σώμα και ανήκουμε ο ένας στους άλλους και όλοι στον έναν. Και ως σώμα λειτουργεί η Εκκλησία. Όλες τις δραστηριότητες και την ανοικοδόμηση και τη χαρά και την προσευχή και την πνευματική αύξηση και την εκπαίδευση την κάνουμε μαζί. Το έργο είναι για όλους. Ξεκινάει, ναι, από τους ιερείς, ας το σημειώσουμε και αυτό, σύμφωνοι, και μετά προσέξτε πόσοι, θα λέγαμε, διαφορετικές ιδιότητες εμπλέκονται. Στο εδάφιο 1 λέει οι ιερείς. Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα, όχι εξαντλητικά. Στο εδάφιο 8, στη σελίδα 465, με συγχωρείτε, στο 8, λέει ότι ο Χιήλ, ο ιός του Αραχίου εκ των Χρυσοχών, και εις και οι Χρυσοχόοι. Και μετά λέει Ανανίας εκ των Μιεψών, και οι Αρωματοποιοί επίσης, και οι Χρυσοχόοι και οι Αρωματοποιοί. Και όχι μόνο αυτοί, στο εδάφιο 9 λέει, και στα πλάγια αυτών επεσκεύασε Ρεφαΐα, ιός του Ορ, ο Άρχον, και οι Άρχοντες. Σηκώσανε τα μανικάκια τους οι Άρχοντες και κουβαλήσανε τενεκέδες, θα λέγαμε, με λάσπη. Και ο εκτομιεψό και ο αρωματοποιός και αυτός. Δεν ξέρω τα χεράκια όταν ήταν αρωματισμένα, μαλακωμένα, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα ένα καδρόνι το κουβάλισε. Ένα μυστρί το πιάσε. Μια κοτρόνα τη σήκωσε να τη βάλει. Δεν έχει σημασία τι μπορεί να κάνει. Εγώ τι μπορώ να κάνω εγώ στο έργο του κυρίου. Εγώ είμαι ελάχιστος και δεν ξέρω ακόμα τίποτα. Μια χαρά υπάρχει. Χώρος και έργο και ανάγκη από όλους να βοηθήσουμε. Και συνεχίζει. Στο 12 εδάφιο έχουμε ξανά τον άρχον, λέει, του γυνήσεως της περιχώρου της Ιερουσαλήμ. Ο άρχον της μισής Ιερουσαλήμ βοήθησε, σήκωσε μανίκια. Παρακάτω έχει τον άρχοντα του υπόλοιπου μισού της Ιερουσαλήμ και αυτός βοήθησε. Στο δεξιά, στο 16 εδάφιο, μιλάει ο άρχον του γυνήσεως της περιχώρου της Βεθ Σουρ και αυτός βοήθησε. Πολλοί άρχοντες. Στο 17 πάλι διαβάζουμε ασαβίας ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου Κεϊλά. Στο 18 ο άρχον του άλλου ημίσεως της περιχώρου της Κεϊλά. Στο 19 πάλι ο άρχον της Μισπά. Και στο 22 πάλι επεσκέπασαν οι ιερείς. Στο 28 πάλι μιλάει για τους ιερείς. Στο 29 ο φύλαξ της Ανατολικής Φύλης και η φύλακα των Πυλών. Και στη σελίδα 456-31 ο ιός του Χρυσοχώου και επίσης εκ των μεταπρατών. Και τελειώνει και λέει ότι έως της πύλης προβατικής επεσκεύασαν Χρυσοχώοι μεταπράτη. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού εργάστηκαν. Δεν εξαιρέθηκε κανένας. Δεν εξαιρέται κανένας. Δεν περισσεύει κανένας. Δεν έχει... Όχι ότι ψάχνει, μην αδικήσουμε κανέναν. Αλλά κι αν έψαχνε κάποιος, δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν να πει ότι εγώ δεν έχω καμία δουλειά. Ή είμαστε σώμα ή δεν είμαστε αδελφοί. Λέει στην Καινή Διαθήκη πια και συνάγεται αν θέλετε. Υπάρχουν δύο πράγματα που δεν μπορεί να πει ο χριστιανός. Ή αν τα πει σημαίνει ότι δεν είναι σώμα Χριστού. Το πρώτο που δεν μπορώ να πω είναι ότι δεν σε έχω ανάγκη. Απαγορεύεται να το πω αυτό. Γιατί δεν υπάρχει κανένα μέλος του σώματος που να πει δεν έχω ανάγκη τα υπόλοιπα μέλη. Είναι κανός απαράβατος, θα λέγαμε. Και το δεύτερο που δεν μπορεί να πει είναι ότι δεν με έχεις ανάγκη. Ξέρετε κάτι? Το να απουσιάσω από μια συνάθρηση, το να απουσιάσω από μια συγκέντρωση αδελφών ενώ μπορώ να είμαι εκεί, υποκρύπτει ίσως, μάλλον μήπως υποκρύπτει μια έτσι, παραδοχή. Δεν με έχουν, τι να πάω να κάνω? Δεν έχω ανάγκη. Άμα είχα ανάγκη θα πάω. Θα πάω εκεί που έχω ανάγκη. Αλήθεια? Σε πληροφορώ ότι και έχεις ανάγκη, αλλά σε πληροφορώ ότι και σε έχουν ανάγκη. Όταν απουσιάσω από εκεί που οι άλλοι συναθρίζονται και δραστηριοποιούνται, είναι σαν να λέμε δεν με έχετε πει ανάγκη. Κάνω λάθος. Συμμετέχω γιατί και έχω ανάγκη, αλλά και ακόμα και αν νιώθω πως δεν έχω ανάγκη, αλλά τουλάχιστον ότι με έχεις ανάγκη είναι βέβαιο. Συμμετέχουμε γιατί έχουμε ανάγκη και μας έχουν ανάγκη. Και όχι μόνο αυτό, όλα τα επαγγέλματα, αλλά επίσης και άντρες και γυναίκες. Και γυναίκες, τι θα κάνουν εμείς οι γυναίκες, θα πει κάποιο αδελφή, επειδή αυτό ακούμε τόσο πάντοτε ακούμε και σε έναν βαθμό εύλογα είναι. Τι να κάνουν οι γυναίκες, κάνει κανένα κεκάκι, κανένα τοστάκι, να τρώνε οι άντρες που... Όμως δεν λέει αυτό η γραφή. Δείτε. Δείτε τι λέει εδώ στο εδάφιο 12 στη σελίδα 465, στην αριστερή στήλη. Και στα πλάγια αυτού επεσκέπεσε Σαλούμ, ο ιός του Αλοΐς, ο άρχον του ημίσου της περιχώρου της Ιερουσαλήμ, αυτός και θυγατέρες αυτού. Αν υπάρχει κάποια αδελφή ανάμεσά μας ή εκτός έξω από εμάς, αλλά που σκέφτεται ότι δεν υπάρχει, πληροφορούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ καλό έργο και για τις αδελφές. Θα χρειαστεί, ναι, εντάξει, μπορεί να μην μπορούν να σκόσουν την ΕΚΕ με τη λάσπη, αλλά τουλάχιστον ένα ξυλαράκι μπορούν να το πάνε παραπέρα. Μπορούν μερικές πετούλες να τις βάλουν εκεί που πρέπει. Μπορούν να, ακόμα και μεγαλύτερες πέτες, υπάρχει και χειροδύναμος ποσοστό γυναικείου πληθυσμού. Μπορούν και πρέπει και υπάρχει ανάγκη να βοηθήσουν άντρες και γυναίκες. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι όλοι. Το δεύτερο που βλέπουμε είναι ότι το έργο στον Κύριο γίνεται μαζί. Γίνεται πλάι-πλάι. Σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχει 15 φορές και περισσότερο η λέξη πλάι. Στα πλάγια αυτού, δείτε, να μην, τι να πω, κάθε εδάφιο έχει και, το, και στα πλάγια αυτού. Στα πλάγια αυτού επισκέπτεται, αυτό 4 εδάφιο, στα πλάγια αυτού επισκέπτεται ο Μεριμώδη, γιος του Ουρία, και παρακάτω βλέπουμε στα πλάγια αυτών ο Τάδε και στα πλάγια αυτών, εγώ λέω ο Τάδε, ο Θεός λέει ονόματα, αλλά είναι το κεφάλαιο που υπάρχει η λέξη στα πλάγια αυτών. Το έργο δεν το κάνει κάποιος μόνος του, πλάι του εργάζεται κάποιος άλλος και συνεχίζει και ενώνει τη δύναμή του και ενώνει την τέχνη του και ενώνει το κουράγιο του και ενώνει το φωτισμό του από τον Κύριο και ενώνει την αποκαλύψη του και ενώνει την παρηγοριά του στα πλάγια και στα πλάγια και στα πλάγια τα δικά μου θα οικοδομήσει εσύ, στα πλάγια τα δικά σου θα οικοδομήσει ο άλλος και στα πλάγια του κανείς όμως δεν οικοδομήσει μόνος του. Πήγε κάποιος και οικοδομήσε κάπου μόνος του μακριά, το τελείωσε και γύρισε, όχι. Πλάι-πλάι. Άρα λοιπόν, πρώτος κανόνας είναι το όλοι, ο δεύτερος κανόνας είναι πλάι-πλάι. Ο τρίτος κανόνας, όπως βλέπουμε, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις το έργο έγινε στο σπίτι του καθενός. Δίπλα στο σπίτι. Πλάι στο σπίτι. Για παράδειγμα, στο εδάφιο 10. Διαβάζουμε που λέει «Εις τα πλάγια αυτού κατασκεύασε η Εδαΐας υιός του Αρουμόφ απέναντι της οικίας αυτού». Και στα πλάγια αυτού και συνεχίζει παρακάτω. Και αργότερα στο εδάφιο 27 λέει «Κατόπιν αυτών θεκοείται, επεσκεύασε άλλο τμήμα απέναντι του μεγάλου πύργου έως του τείχους Οφεΐ». Στο 23 επίσης, στο 23 εδάφιο λέει «Κατόπιν αυτών επεσκεύασε Βενιαμίν και Ασού απέναντι του οίκου αυτών». Απέναντι. Κάποιες φορές είναι πλάι, κάποιες φορές είναι απέναντι, κάποιες φορές είναι δίπλα, αλλά πρώτα απ' όλα θα λέγαμε ότι το έργο ξεκινάει, πρέπει να βρίσκεται και να συνειδητοποιεί ο χριστιανός ότι πρώτη στη προτεραιότητα έχει το έργο στο σπίτι του, απέναντι από το σπίτι του, δίπλα στο σπίτι του. Το σπίτι μου και το σπίτι σου είναι αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να φωτίσει ο χριστιανός, κατανοώντας ότι συνεργάζεται μαζί με άλλους για το κοινό σκοπό, και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τότε βλέπουμε και όπως στο εδάφιο 13, εργάζεται και οικοδομεί και περισσότερα από αυτά που το αναλογούν. 13. Την πύλη της Πάραγκος επεσκεύασαν ο Ανούν και οι κάτοικοι της Ζενοά. Ούτε οικοδόμησαν αυτήν και έστησαν τα σύρας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μικρούς αυτής. Προσέξτε τώρα. Και αυτό το «και» είναι επιπλέον, τελείωσαν τη δουλειά τους και επιπλέον χιλίας πήχας εις το τείχος έως της πύλης της Κοπρίας. Μεγάλη απόσταση είναι αυτή. Μεγάλη πολλή δουλειά. Αλλά μπορούσαν να το κάνουν. Εσείς λέει οι ασθενείς λίας ας βαστάζουν τα στήματα των αδυνάτων. Ο χριστιανός που νιώθει που ο Θεός τον κάνει δυνατό, τον έχει κάνει δυνατό για να μπορέσει να υποστηρίξει και να επιστηρίξει τους γύρω του, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια κατάσταση ασθένειας. Και καθώς τα βλέπουμε όλα αυτά, συνειδητοποιούμε το τέταρτο, θα λέγαμε, στοιχείο της ομαδικής δουλειάς, είναι ότι αν παρατηρήσετε, όλοι όσοι ξεκίνησαν να κάνουν ένα έργο, το ολοκλήρωσαν. Δεν υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες σε αυτό το κεφάλαιο, δεν υπάρχει ούτε μία εργασία η οποία να έμεινε στη μέση. Ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ξεκινήσει, όταν αναλάβει ένα έργο, όταν του ανατεθεί ένα έργο από τον Κύριο, δεν σταματάει αν δεν το ολοκληρώσει. Και ξέρετε, είναι ένδειξη οριμότητας, πνευματικής. το να ολοκληρώνει κάποιος, το να είναι υπεύθυνος τόσο ώστε να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε. Αλλά όχι μόνο πνευματικής, και τα παιδιά μας, καθώς μεγαλώνουν τα μικρά, καταλαβαίνουμε ότι αρχίζουν και μεγαλώνουν και οριμάζουν, επειδή σταματάει να αφήνουν στη μέση κάθε τι που ξεκινάνε. Ξεκινάνε κάτι και θέλουν να το τελειώσουν για κάποιο λόγο. Ενώ παλιά κάνουν λίγο εδώ, λίγο εκεί, όλο μισά πράγματα. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, θέλει να ολοκληρώνει τα πράγματα. Εδώ οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν μέχρι που ολοκλήρωσαν, σε μια περίοδο 52 ημερών περίπου. Έχοντας δει αυτές τις βασικές αρχές, πάμε τώρα να δούμε τις πύλες που μας λέει εδώ πέρα ότι επισκευάστηκαν και θα δούμε, θα επικαλεστούμε κάποιους συμβολισμούς για το τι μας θυμίζουν, θα λέγαμε, για την πνευματική μας, τη δική μας πνευματική συγκρότηση. Όταν χρησιμοποιούμε συμβολισμούς στη γραφή, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το λέμε αυτό εκ προημίου. Γιατί μπορεί ο ένας συμβολισμός, η φαντασία μας, αν έτσι, είναι αχαλήνωτη, είναι να βγάλει λάθος συμπέρασμα. Και πολλές φορές και λάθη και αιρέσεις πολλές φορές βασίζονται σε ερμηνεία συμβόλων, τα οποία και αυθαίρετα είναι και λάθος είναι και επικίνδυνα είναι. Αν ακολουθήσουμε κάποιους απλούς κανόνες, όπως ότι η γραφή ερμηνεύεται, πρέπει να ερμηνεύεται, εμφατικά το λέμε, από τη γραφή. Η γραφή ερμηνεύεται από τη γραφή. Και όταν τα σύμβολα αυτά είναι χρησιμοποιημένα και δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα ότι αρμόζουν σε περιπτώσεις και παραδείγματα μέσα από τη γραφή, τότε τουλάχιστον έχουμε το δικαίωμα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου, ότι αυτά που έγιναν, λέει, τότε είναι τύποι σε εμάς. Και παραδείγματα για να έχουμε, να ξέρουμε πώς να περιπατούμε, να έχουμε την παρηγοριά των γραφών και πώς μπορούμε εμείς να περπατήσουμε σωστά σήμερα. Γι' αυτό και ό,τι πούμε από εδώ και πέρα είναι ένας συμβολισμός, θα μιλήσουμε συμβολικά και δεν θέλουμε ούτε να επιβάλλουμε κάτι, ούτε να πούμε ότι άκου να δεις έτσι είναι και μην ακούσω ότι εσύ είπες ότι δεν είναι έτσι. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πούμε ότι είναι έτσι, αλλά θα πούμε τι μας θυμίζουν αυτά τα σύμβολα. Και θα αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, στην ελευθερία που θα του δώσουμε, να έρθει και να επιβεβαιώσει ή ακόμη και να απορρίψει ή ακόμη και να τροποποιήσει. Δεν θέλουμε να εμποδίσουμε την πνευματική πρόοδο, θέλουμε να την βοηθήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, τις πύλες έχουν μοιραστεί κάποια χαρτιά, όποιος δεν έχει πάρει μπορεί να πάρει πίσω από το αφού στο διακονείο, που είναι ένα σκίτσο με τις πύλες της Ιερουσαλήμ και μπορεί κάποιος να βοηθηθεί, να πλοηγηθεί στο υπόλοιπο του χρόνου για να μπορέσει να δούμε και να αποκτήσει πιο έτσι, μεγαλύτερη συνοχή και λογική το υπόλοιπο της ώρας μας. Η πρώτη λοιπόν πύλη που βλέπουμε στη γραφή είναι η προβατική. Είναι στο εδάφιο 1 του κεφαλαίου 3. Τότε σηκώθη Ελιασίβ, ο ιερεύς ο Μέγας και οι αδελφοί αυτού ιερείς και οικοδόμησαν την πύλη την προβατική. Τι είναι η πύλη η προβατική, τι μας θυμίζει η προβατική πύλη? Μήπως μας θυμίζει το Χριστό? Η προβατική πύλη ήταν η πύλη από την οποία εισήρχοντο φέρανε τα πρόβατα, τα οποία ήταν για να τα θυσιάζουν στο θυσιαστήριο για τις διάφορες θυσίες. Και αυτό συμβολίζει, μας θυμίζει, μπορώ να πω, τη θυσία του Χριστού. Στον Ισαΐα διαβάζουμε ότι όλοι εμείς πλανηθήκαμε ως πρόβατα. Στο 53 κεφάλαιο. Όλοι εμείς πλανηθήκαμε ως πρόβατα. Και ο καθένας ακολούθησε, λέει, το δικό του δρόμο. Αλλά ο Θεός έριξε την ανομία όλων μας, την έριξε, λέει, επάνω σε αυτόν. Πού? Στον Υιό του. Και αυτός, λέει, ως πρόβατο, φέρθηκε, λέει, άφωνο. Δεν άνοιξε το στόμα του και εφέρθη άφωνο, λέει, στο σφαγέα αυτού. Η προβατική πύλη μας θυμίζει τη θυσία του Χριστού. Είναι το σημείο που ξεκίνησε η ζωή μας. Ναι ή όχι? Όλα στη ζωή μας ξεκίνησαν από ένα θάνατο. Το θάνατο, βέβαια, του Χριστού, αλλά και το θάνατο το δικό μας. Ο δικός μας θάνατος, στο δικό μας θάνατο, στο θάνατό μας οφείλεται το γεγονός ότι έχουμε ζωή. Η προβατική πύλη μας θυμίζει ότι η χριστιανική ζωή είναι μια θυσιαστική ζωή. Η πραγματική πύλη μας θυμίζει ότι όταν ήρθαμε στον Χριστό παραδοθήκαμε, ναι ή όχι. Σκοτώσαμε, θα λέγαμε, σταυρώσαμε τον εαυτό μας μαζί με τον Χριστό. Ή έχουμε ακόμα εμείς δική μας ζωή. Σταυρώσαμε, στο σταυρό καρφώσαμε πολλές, αν όχι όλες αυτές τις προσδοκίες μας, τις επιθυμίες μας, τα όνειρά μας, τα νομίζω μας, τις θεωρίες μας, ναι ή όχι. Δεν υπάρχει χριστιανική ζωή χωρίς την έννοια της θυσίας του Χριστού. Και αν υπάρχει κάτι που νομίζουμε ότι είμαστε, είναι λάθος. Είναι έξω από το σχέδιο της αγάπης του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Μετά του Χριστού στην εσταυρώθη και ζω πλέον ουχή εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Και το υπόλοιπο που ζω εις ακή, το ζω με την πίστη στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και πέθανε για μένα». Δεν υπάρχει ζωή εκτός από τη ζωή για τον Χριστό. Το υπόλοιπο είναι σταυρωμένο και πρέπει να είναι σταυρωμένο. Η πνευματική βίβλη μας θυμίζει ότι χωρίς την έννοια του συνεχούς καθημερινού θανάτου δεν υπάρχει η έννοια της αληθινής καθημερινής ζωής εν αυθονία. Ένα πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει ούτε να βαριέται ο χριστιανός είναι να πεθαίνει. «Καθήν ημέρα να αποθνίσκομο, μάτιν εις εσάς καύχησή μου», θα πει ο Απόστολος Παύλος. Και συμμορφώνομαι στα παθήματα του Χριστού έτσι ώστε καθώς, λέει, μοιάζω στο θάνατο, να μοιάζω και στην Ανάσταση. Η ανεστημένη ζωή τρέχει παράλληλα με μια θανατωμένη άλλη ζωή. Αυτό μας το θυμίζει η πνευματική πύλη. Είναι το σημείο εκκίνησης. Παρακάτω βλέπουμε την ιχθυϊκή πύλη. Τη συναντάμε στο εδάφιο 3. «Τη θύρα δε την ιχθυϊκή οκοδόμησαν οι ιοί του Ασεναά». Η ιχθυϊκή πύλη μας θυμίζει τα εδάφια, το σημείο που ο Χριστός καλεί τους μαθητές του και τους λέει: «Έρθετε ο πίσω μου και εγώ θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων». Η ιχθυϊκή πύλη μας θυμίζει ότι μέσα στην πνευματική μας καθημερινότητα και δραστηριότητα οφείλει να υπάρχει η έννοια, η προσπάθεια να μοιραστούμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Να μοιραστούμε τα νέα τα οποία σώζουν τους ανθρώπους. Ευτυχώς που δεν έχει καταλάβει κανένας ότι είμαι χριστιανός. Ευτυχώς. Ούτε στη συγγένειά μου, ούτε στη δουλειά μου, ούτε στη γειτονιά μου, ούτε πουθενά κανείς. Ευτυχώς. Αν κανείς δεν ξέρει ότι είμαι χριστιανός, αν δεν έχω την επιθυμία να θέλω να μοιραστώ, να εργαστώ ως αλλιεύς ανθρώπων για τον Κύριο, τότε λέω μήπως είναι γκρεμισμένη η ιχθυϊκή πύλη. Τόσο γκρεμισμένη που δεν περνάει όχι το ζώο του Νεεμία με τον Νεεμία που είχε νωρίτερα, δεν παίρνει από κάτω το κτίνος, ούτε κουνούπι δεν περνάει. Μήπως πρέπει να επισκευαστεί, να επισκευάσω την ιχθυϊκή πύλη στη ζωή μου. Ποια είναι η τελευταία φορά που μοιράστηκα τα νέα του Ευαγγελίου? Ποια είναι η τελευταία φορά που ευαγγέλισα κάποιον? Δεν το λέμε για να βάλουμε βάρος σε κανέναν και ο Θεός αγαπάει το ίδιο και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Δεν το λέμε αυτό. Αλλά ο καθένας για τον εαυτό του, ποια είναι η τελευταία φορά? Ξέρετε, διάβαζα, συντάγαμε και με την Δέσποινα, μια μελέτη, μια στατιστική που έλεγε ότι τις περισσότερες ψυχές στον Κύριο τις φέρνει ο χριστιανός τα 2 πρώτα χρόνια από τότε που αναγεννιέται. Αν σκεφτούμε και εμείς πίσω, ανατρέξουμε στη ζωή μας, σε πολλές περιπτώσεις θα δούμε ότι ισχύει αυτό. Γιατί όμως? Γιατί? Μήπως θέλει επισκευή η ιχθυϊκή πύλη? Θα την επισκευάσουμε. Να ξεκινήσουμε δραστηριότητα, να βάλουμε στον προγραμματισμό μας και στόχο να έχουμε θάρρος στον Κύριο και ευκαιρίες από τον Κύριο, ενεργήματα από τον Κύριο για να μιλήσουμε για τον Κύριο. Παρακάτω, διαβάζουμε η επόμενη πύλη. Ή πού πάμε στην επόμενη πύλη, ας δούμε και μία λεπτομέρεια που δεν την είπαμε νωρίτερα. Ότι ναι, μεν ο Θεός σημειώνει αυτούς που εργάζονται, είπαμε κατ' όνομα, αλλά στο εδάφιο 5, κοιτάξτε, εις τα πλάγια λέει αυτόν επεσκεύασαν οι Θεκοίτε, πλην οι πρόκριτοι αυτών δεν υπέβαλλον των τράχυλων αυτών εις το έγον του Κυρίου αυτών. Όλα και όλα. Όλοι εργάστηκαν εκτός από. Ποιος θα μας δει, κάτσε εδώ πεις. Δάβετε εσύ, όχι, δεν μπορούμε τώρα, όχι σήμερα, ούτε αύριο, μπορείτε, όχι, τότε δεν μπορούμε. Τώρα χρειάζεται να βοηθήσεις, τότε δεν θα βοηθήσουμε. Τότε σε σημειώσει ο Θεός. Γιατί? Για να σε στείλει στην κουράση? Όχι. Αλλά δίκαιο είναι, όπως σημείωσε αυτόν που εργάστηκε, είναι δίκαιο να σημειώσει και αυτόν που δεν εργάστηκε. Και που δεν εργάζεται. Και που δεν θέλει να αποβάλει τον τράτη, δεν θέλει να βάλει πλάτη στο έργο του Θεού. Το ξέρει ο Θεός. Θα λάβει τα μέτρα του, όχι για να τιμωρήσει, για να μπορέσει να βοηθήσει να ξεκολλήσω, αν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Αλλά λέω, γιατί να είμαι σε αυτή την κατηγορία? Γιατί να γράψουν για μένα και ο Δημήτρης δεν βοήθησε το. Γιατί? Μήπως δεν με βλέπει ο Θεός? Αυτός που έφτιαξε τα μάτια δεν βλέπει? Αυτός που έφτιαξε τα αυτιά δεν ακούει? Σε άλλο σημείο στο Μαλαχία λέει, τότε λέει, άρχισαν οι φοβούμενοι τον Θεό να συζητούν. Και αμέσως λέει από κάτω ο Θεός άνοιξε βιβλίο εθυμίσεων και έγραφε τι συζητάγανε. Τα παρακολουθεί ο Θεός όλα. Δεν είναι ο φόβος μας, είναι το θάρρος μας. Είναι η χαρά μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας παρακολουθείς και σε αυτά τα οποία κάνουμε για την πρόοδο, αλλά και σε αυτά τα οποία τα κάνουμε λάθος. Γιατί σου δίνουμε την ευκαιρία, έχεις την ευκαιρία και το ελεύθερο να μας βοηθήσεις να τα κάνουμε όλα προς την πρόοδο. Η επόμενη λοιπόν πύλη είναι η παλαιά πύλη. Κινούμαστε αριστερόστροφα στα πύλη της Ιερουσαλήμ, στα τείχη της Ιερουσαλήμ, και αριστερόστροφα δηλαδή αντίθετα από τη φορά των δικτών του ορολογιού, και όλα έτσι έχουν μια σειρά και μια συνέχεια. Την πύλη την παλαιά επεσκεύασε ο Αδαέ, υιός του Φασέα, και συνεχίζει. Τι είναι η παλαιά πύλη? Τι μας θυμίζει η παλαιά πύλη? Μεταξύ άλλων μας θυμίζει και τα λεγόμενα στον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος λέει «στείτε επί τα σοδούς και ιδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και θέλετε ευρύ, και θέλετε περιπατήσει την αυτή, και θέλετε έχει ανάπαυση στις ψυχές σας, στα ψυχά σας». Η παλαιά πύλη μου θυμίζει στην προσωπικότητά μου, στη συγκρότησή μου, ότι μήπως στο πέρασμα του χρόνου έχουν μπει και οι διδασκαλίες άλλες, που δεν είναι οι διδασκαλίες οι καθαρές, που δεν είναι αυτό το μισή όπως την παρέλαβα, δεν είναι τα δέματα των Αποστόλων, και μήπως είναι δόγματα ανθρώπων που βασίστηκαν στον Αποστόλων, το πάνε περίπου έτσι και περίπου αλλιώς και περίπου, και νομίζουμε ότι είναι των Αποστόλων και δεν είναι των Αποστόλων. Θα επιμείνω στην Αποστολική διδασκαλία, στις αλήθειες οι οποίες είναι γραμμένες στο Λόγο του Θεού. Δεν έχει σημασία το τι νεωτεριστικό μπορεί να έχει έρθει και νέες μελέτες που λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και είναι αλλιώς τα πράγματα και είναι και μέσα μαχαίρω και έχω αμφιβολία και έχω έτσι ένα άγχος, μια ανησυχία και μήπως δεν... Άστα τα μήπως. Πρέπει, αν έχει χαλάσει η παλαιά πύλη, να πω και να την επισκευάσω, να επιστρέψω στην αρχική, στη βασική, στην καθαρή διδασκαλία της αλήθειας, στην αλήθεια η οποία είναι αιώνια. Ό,τι είναι αληθινό είναι αιώνιο. Και μόνο ότι είναι αιώνιο είναι αληθινό. Κάτι το οποίο σήμερα ισχύει και αύριο δεν ισχύει δεν είναι αληθινό. Γι' αυτό και στη γραφή όλα ισχύουν. Πάντοτε. Απεικονίζονται με διαφορετικό τρόπο για να μπορούσα να τα μάθω. Αλλά οι αρχές είναι οι ίδιες πάντα. Δεν αλλάζει ο λόγος του Θεού. Η παλαιά πύλη. Αν έχω γκρεμίσματα χρειάζεται επισκευή. Η επόμενη πύλη καθώς προχωράμε είναι η πύλη της Φάραγκος, 13 εδάφιο. Την πύλη της Φάραγκος επεσκεύασε ο Ανούν. Και συνεχίζει. Η πύλη της Φάραγκος, επίσης μεταφράζεται η λέξη και ως πύλη της Κοιλάδος, αλλά περίπου το ίδιο σημαίνουν. Σημαίνει το σημείο, το χαμηλότερο, το χαμηλό σημείο το οποίο φτάνει, θα λέγαμε, ο χριστιανός. Το σημείο που αναγνωρίζει ότι δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Αν έχει περάσει ο καιρός και ένας λόγος που δεν μπορώ να λειτουργήσω στην καθημερινή πνευματική ζωή είναι επειδή νομίζω ότι είμαι κάποιος και ξαφνικά εσύ είσαι κάτι λιγότερο και εσύ είσαι και ο άλλος είναι κάτι και όλοι εσείς είστε κάτι λιγότερο και για σένα όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε κάτι λιγότερο. Μήπως σκεφτόμαστε έτσι, μήπως γίναμε κάποιοι? Αλλά ο Απόστολος Παύλος, διαβάζουμε ο Απόστολος Πέτρος σελίδα 1077, διαβάζουμε λέει στο κεφάλαιο ε και στο εδάφιο 5, ομοίως οι νεότεροι υποτάχθητε στους πρεσβυτέρους, πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν δίθεται την ταπεινοφροσύνη, διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους περηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Θέλω να πληροφορήσω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα ότι κάθε φορά που υπάρχει μία έστω και λίγη υπερηφάνεια σε μένα, τότε ξέρω ότι de facto εξορισμού και δεν αλλάζει, έχω το Θεό αντίπαλό μου. Και λέω, είναι δυνατόν να επιτρέψω στη ζωή μου συνθήκες ώστε να μου αντιτάσσεται ο Θεός? Αξίζει? Δηλαδή τι θα κερδίσω? Τι νομίζω ότι θα κερδίσω το οποίο θα πρέπει να πληρώσω το να έχω το Θεό απέναντί μου? Είναι δυνατόν? Όχι αδελφοί. Πρέπει, αν νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι, να επιστρέψουμε πίσω και να οικοδομήσουμε την κρεμισμένη πύλη της Πάραγκος, ώστε να καταλάβουμε ότι, ότι χρειάζεται ταπείνωση στη ζωή μας. Αν δούμε, το έχω μπροστά μου, αλλά θυμάμαι, αν δούμε την πορεία που ακολουθούμε, στην αρχή ο χριστιανός ξεκινάει από την προπατική, η πορεία θα λέγαμε της ανοικοδόμησης, η προπατική πύλη, μετά έρχεται στην ηχθυϊκή, μετά έρχεται στην παλαιά, θα λέγαμε είναι η περίοδος που ξεκινάει ο χριστιανός, διανύει μια περίοδο του μέλητος, ο Κύριος στη ζωή του είναι δυνατός, βλέπει οι ενέργειες του Κυρίου, νιώθει την ασφάλεια του Κυρίου, νιώθει θα κάνει πράγματα, θα προοδεύσει, θα προχωρήσει, αλλά αργά ή γρήγορα θα πρέπει να περάσει από την πύλη της Πάραγκος. Και δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι, αλλά δείτε ότι η πύλη της Πάραγκος είναι μακριά από τις υπόλοιπες πύλες. Και από την μία και από την επόμενη. Θα υπάρξει μια περίοδος αργά ή γρήγορα στη ζωή σου και στη ζωή μου, αν δεν έχει ήδη υπάρξει, που θα χρειαστεί να επιτρέψει ο Θεός δυσκολίες, για να ταπεινωθούμε, για να μπορέσουμε να αποβάλουμε πράγματα, να κόψουμε πράγματα, να απαλλαγούμε από πράγματα, να καταδικάσουμε πράγματα. Διαβάζουμε στην παρακάτω στο δούμε στην πύλη της Κοπρίας, διαβάζουμε ότι μετά πρέπει ο χριστιανός να αρχίσει να πετάει πράγματα, να διώχνει πράγματα. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο και έχει πόνο, αλλά πρέπει να γίνει. Και μέσα από αυτή τη μακριά πορεία θα δοκιμαστεί η πίστη μας. Αλλά ξέρετε κάτι, μετά τη δοκιμασία θα έχει μείνει χρυσάφι, γιατί δεν έχει δοκιμάσει η φωτιά. Μετά θα είσαι χρυσάφι. Όταν περάσεις και φτάσεις και επισκευάσουμε την πύλη της Πάραγκος στη ζωή μας, τότε αυτό σημαίνει ότι μετά θα έχουμε αρχίσει να αποκτούμε άλλη αξία πια. Και αυτά τα οποία έχουμε καταδικάσει, πού να τα ρίξουμε, να τα πετάξουμε? Α, πάνω στην ώρα έχετε η επόμενη πύλη, που είναι η πύλη της Κοπρίας, στο 14. Την πύλη της Κοπρίας επισκεύασε Μαλχίας, ο ιός του Ριχάβ. Η πύλη της Κοπρίας δεν έχει πολύ ωραίο όνομα, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη χρησιμότητα. Είναι η πύλη της αποβολής, η πύλη της απόρριψης, η πύλη του ξεφορτώματος. Τι θα τα κάνω αυτά που καταδίκασα στην πύλη της Πάραγκος, αυτά που περισσεύουν, τι θα τα κάνω, αυτά τα οποία είναι λάθος, τι θα τα κάνω, τις συνήθειές μου που είναι λάθος και τις κατάλαβα και τις καταδίκασα, τι θα τις κάνω, θα τις πετάξω στην πύλη της Κοπρίας. Ήταν η πύλη από την οποία έβγαιναν τα σκουπίδια από τη Ιερουσαλήμ. Και από εκεί τα πηγαίνανε λίγο παρακάτω στη γνωστή μας κοιλάδα της Γέενας. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Του πυρός. Πού πάνε οι συνειδίες μας οι κακές? Στην πύλη της Κοπρίας. Και αυτά τα λόγια που λέω και τα οποία δεν σωστά, πού ανήκουν? Στην πύλη της Κοπρίας. Και αυτό που δεν είναι πολύ, που δεν με αγιάζει και, δεν, και με φτηνένει και με ασχημένει, αυτό που στην πύλη της Κοπρίας. Πολλοί χριστιανοί δεν μπορούμε να εργαστούμε όπως θέλουμε και όπως θα θέλαμε και όπως θα μπορούσαμε. Να περπατήσουμε όπως πρέπει, να παραδειγματίσουμε όπως πρέπει, επειδή δεν κάνουμε πολύ συχνά χρήση την πύλη της Κοπρίας. Μήπως έχει γκρεμιστεί η πύλη της Κοπρίας? Τα λάθη θα τα πετάξουμε. Τις συνήθειές μας θα τις πετάξουμε. Και διαβάζουμε στην σελίδα 1023. Ένα από τα πολλά εδάφια που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, κεφάλαιο Ζ, εδάφιο 1. Έχοντες λοιπόν, αγαπητοί, αυτές τις επαγγελίες. Έχοντας λοιπόν, αγαπητοί, ταύτα σας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Μόλις περάσω, μόλις φτάσω στην πύλη της Κοπρίας, τα πετάω όλα. Αυτά τα οποία είναι για πέταμα. Ο Χριστός λέει σε άλλο σημείο, αν σε σκανδαλίζει ο αφθαλμός σου, λέει, έκβαλον αυτόν. Είναι εύκολο? Καθόλου. Καθόλου. Μπορώ εγώ σαν να μου δώσει ένα πιρούνι, τώρα εδώ που καθόμαστε, και να πάρω το πιρούνι και να πάρω το... Γιατί αυτό λέει ο Χριστός. Αυτό λέει ο Χριστός. Και από το χέρι σου σκανδαλίζει, λέει, κόψ' το. Δώσ' μου ένα τσεκούρι να πάω σε ένα μηχάνημα που δεν μπορώ, να μου κόψω το χέρι. Είναι, θα λέγαμε, δραματικές οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, πλην όμως θα πρέπει να γίνουν, αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί. Και αυτά θα πάνε και θα πεταχτούν στην πύλη της Κοπρίας. Αν δεν κάνω χρήση της πύλης της Κοπρίας, μη με τρομάζει και μη με βρωμάει. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη και έχει μεγάλη αξία, και ειδικότερα επειδή δείτε τι πύλες ακολουθούν. και πού ακολουθούν. Μετά η επόμενη πύρα, θύλη, είναι η πύλη της πηγής. Η πύλη της πηγής μας θυμίζει αυτό το οποίο διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στη σελίδα 942, αυτό που είπε ο Κύριος, διαβάζω 37 εδάφιο, «Κατά δε την τελευταία ημέρα την μεγάλη της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκρασε λέγον, εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Όσης πιστεύει εις εμέ, καθώς είπε η γραφή, ποταμή ύδατος ζώντος, θέλουν ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον να λαμβάνουσι οι πιστεύοντες εις αυτόν». Και τι είπε στη Σαμαρίτιδα ο Κύριος? Ότι αν πεις από τον ουρανό αυτό, θα πιάσεις πάλι. Αλλά αν πάει στον νερό που θα σου δώσω εγώ, τότε αυτό μέσα σου θα γίνει, τότε μέσα το οποίο το πάρει τον ουρανό αυτό, θα γίνει πηγές υδάτων. Η πύλη της πηγής είναι η πύλη του Αγίου Πνεύματος. Μας θυμίζει, εντάξει. Η πλήρη του Αγίου Πνεύματος. Και δες μια σύμπτωση. Με το που πέρασες από την πύλη της Κοπρίας και απέβαλες και αποβάλαμε πάντα μολυσμό, σακός και πνεύματος, αμέσως έχει μια απότομη, επιτρέψτε μου, στροφή στο χάρτη, και ενώ μέχρι τώρα κατηφόριζαν οι πύλες, τώρα ξαφνικά αρχίζουν να ανηφορίζουν. Τώρα αρχίζει η αύξηση. Όταν απορρίψουμε τα βρώμικα από τη ζωή μας, τις βρώμικες συνήθειες, τότε πολύ κοντά, και δείτε πόσο κοντά είναι η μία πύλη με την άλλη, πόσο κοντά είναι η πύλη της Κοπρίας, το λέγαμε επικίνδυνα κοντά για τόσο διαφορετικές πύλες. Όμως, όταν αποβάλλω από τη ζωή μου αυτά τα οποία με μολύνουν, τότε αμέσως στην επόμενη στροφή, θα λέγαμε, το Πνεύμα το Άγιο είναι έτοιμο να βγει σαν ποτάμι, να τα καθαρίσει όλα πια και να μου δώσει μια νέα αρχή, να μου δώσει κάτι καινούργιο, να μου δώσει νέα αποστολή, νέα δύναμη. Είναι η πύλη της πηγής. Αμέσως μετά, παρακάτω, βλέπουμε την πύλη των υδάτων. Είναι στο εδάφιο 26, 1465. «Οι δε νεθυνήμ κατόκουν ενοφύλ και επεσκεύασαν έως κατέναντι της πύλης των υδάτων». Η πύλη των υδάτων μας θυμίζει σίγουρα τον Λόγο του Θεού. Διαβάζουμε, δεν θα γυρίσουμε τώρα να διαβάσουμε, αλλά βλέπουμε που λέει ότι ο Θεός, λέει, ο Χριστός έκανε τη θυσία αυτή για να καθαρίσει, λέει, την Εκκλησία δια του ύδατος του Λόγου. Ο Λόγος του Θεού είναι η πύλη των υδάτων. Τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει τη συγκρότησή μας σχετικά με την μελέτη της Γραφής. Αν η πύλη της πηγής μας θυμίζει την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, τα πνευματικά, την προσευχή μας, τη σχέση μας την πνευματική με τον Κύριο, την αύξησή μας τα χαρίσματα, η πύλη των υδάτων μας θυμίζει την υποχρέωσή μας και την ανάγκη μας να μελετάμε τον Λόγο του Θεού. Αργότερα στο βιβλίο αυτό ο Νεεμίας θα σταθεί μπροστά σε μια πύλη, θα διαβάσει το όνομα του Κυρίου. Σε ποια πύλη πιστεύετε ότι θα σταθεί να διαβάσει το Λόγο του Θεού? Στην πύλη των υδάτων. Τέτοια σύμπτωση, τι να κάνουμε? Ναι, στην πύλη των υδάτων. Μήπως έχει χαράσει και αυτή η πύλη? Θέλει ανοικοδόμηση. Να ασχοληθούμε να την ανοικοδομήσουμε. Ό,τι γκρέμισμα υπάρχει, να το ανοικοδομήσουμε. Να το επισημάνουμε και να πιάσουμε δουλειά να ανοικοδομήσουμε. Μετά την πύλη των υδάτων, πάμε σε μια άλλη πόλη. Ανηφορίζουμε τώρα και πάμε στις τρεις τελευταίες πύλες, οι οποίες νομίζω ότι είναι και οι πύλες των τελευταίων ημερών. Είναι πρώτα απ' όλα η πύλη των ύπων, και η πύλη των ύπων μας θυμίζει και μας παραπέμπει σε εδάφια τα οποία μας λένε ότι μας θυμίζει τη μάχη. Ο ύπος είναι συνδεδεμένος στη Γραφή με τη μάχη και στην Αποκάλυψη και στην Παλαιά Διαθήκη και σε πολλά σημεία τα οποία, αν τα δούμε, μπορούμε να βοηθηθούμε. Στη σελίδα 600 θα διαβάσω από τις παροιμίες, λέει στο εδάφιο 31 του κεφαλαίου ΚΑΑ. Ο ύπος ετοιμάζεται για την ημέρα της μάχης. Η σωτηρία όμως είναι παρακυρίου, αλλά ο ύπος ετοιμάζεται για την ημέρα της μάχης. Τι μας θυμίζει αυτό? Τι μας λείπει από τη συγκοτησή μας? Ποια πύλη είναι αυτή? Είναι η πύλη η οποία μας θυμίζει ότι η χριστιανική ζωή δεν είναι ένα πικνίκ. Δεν είναι μια εκδρομή. Δεν είναι μια πνευματική κρουαζιέρα. Είναι μια μάχη. Ο χριστιανός γεννιέται και εμείς όλοι γεννηθήκαμε σε ένα πεδίο μάχης. Η ζώνη των πνευματικών είναι εξ ορισμού μια εμπόλεμη ζώνη. Και είμαστε πολεμιστές. Είμαστε και στρατιώτες. Πρέπει να φοράμε τα όπλα μας, την πανοπλία μας, να αγωνιζόμαστε, να μαχόμαστε. Μπορεί και να τραυματιστούμε. Υπάρχει κίνδυνος και θανάσιμα Υπάρχουν και απώλειες. Δεν είναι απλά τα πνευματικά, δεν είναι απλή η χριστιανική ζωή. Μη μας ξεγελάνε οι ευκολίες και οι συνήθειες. Ναι, υπάρχει χαρά στη χριστιανική ζωή, υπάρχουν στιγμές αναψυχής, αλλά να θυμάμαστε πάντα ότι ζούμε σε μια εμπόλεμη ζώνη και αυτό πρέπει να μας το θυμίζει καθημερινά η μια καλό επισκευασμένη πύλη των ύπων. Η επόμενη πύλη είναι η πύλη. Πάλι. Η Ανατολική είναι στο εδάφιο 29. Αν πάμε και βλέπουμε στη σελίδα 465 γράφει: «Κατόπιν αυτόν επεσκέφασε Σαδόκ, ο ιός του Ημίρ, απέναντι της οικίας αυτού. Και κατόπιν αυτού επεσκέφασε Σεμαΐας, ιός του Σεχανίου, ο φύλαξης της Ανατολικής πύλης». Είναι αμέσως δίπλα στην πύλη των ύπων, έχετε να επισκευάσει την Ανατολική πύλη. Η Ανατολική πύλη ήταν μια πύλη η οποία ήταν εξ ορισμού, de facto θα λέγαμε, κλεισμένη. Μια κλειστή πύλη. Αν πάμε στη σελίδα 778, να δούμε τι λέει στον Ιεζεκίλ για αυτή την Ανατολική πύλη. Διαβάζουμε. Κεφάλαιο Μη Δέλτα. 778. «Και με επέστρεψε κατά την οδόν της εξωτέρας πύλης του Αγιαστηρίου, τη βλεπούσης κατά Ανατολάς, και αυτή το κεκλεισμένη. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, η πύλη αυτή θέλησε κεκλεισμένη, δεν θέλει ανοιχθεί, και άνθρωπος δεν θέλει εισέλθει δι' αυτής, διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εισήλθε δι' αυτής. Δια τούτο θέλησε κεκλεισμένη». 3. «Αυτή θέλει είστε δια τον Άρχοντα. Ο Άρχον ούτως θέλει καθίσει εν αυτή, δια να φάγει άρτον ενώπιον του Κυρίου, θέλει εισέλθει δια της οδού της στοάσης πύλης αυτής, και δια της αυτής οδού θέλει εξέλθει». Είναι η πύλη για τον Άρχοντα. Είναι η πύλη που πιστεύουν στο λαό Ισραήλ ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Όταν έρθει ο Μεσσίας θα μπει από αυτή την πύλη. Άρα τι σύμβολιζε αυτή η πύλη? Τον ερχομό του Κυρίου. Τι με βοηθάει εμένα να θυμάμαι? Τι μου θυμίζει εμένα? Ότι θα έρθει ο Κύριος. Κάνουμε ό,τι κάνουμε, λάθη σωστά, σηκωνόμαστε, πέφτουμε, ναι, όλα αυτά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουν όλα. Έχουμε προοφθαλμό τον ερχομό του Κυρίου. Είναι η ελπίδα μας ο Κύριος. Είναι η πύλη της ελπίδας, δολμώ να πω. Είδες χριστιανό ο οποίος είναι πεσημιστής, είναι απεσιόδοξος, τα βλέπει όλα μαύρα, δεν πάμε καλά. Και δεν θα γίνει τώρα, δεν θα γίνεται, και πώς θα γίνει τώρα, και δεν πρόκειται, και όλα θα βουλιάξουμε, και όλα θα πάνε άσχημα. Και πάλι, έχει γκρεμιστεί η Ανατολική πύλη. Χρειάζεται επισκευή η Ανατολική πύλη. Να πάρουμε πάλι ελπίδα. Θα έρθει ο Κύριος. Και όποιος έχει την ελπίδα ταύτην, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ότι θα έρθει ο Κύριος και θα δούμε αυτόν καθώς είναι, καθαρίζει αυτό καθώς εκείνος είναι καθαρός. Το να έχω αυτή την ελπίδα με βοηθάει και να καθαριστώ. Και μια ερώτηση. Μήπως θυμάστε στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία, στο κεφάλαιο 14, εδάφιο 4, τι θα γίνει όταν έρθει ο Μεσσίας? Θα έρθει, λέει, και θα πατήσει με τα πόδια του, που θα πατήσουν, σε ένα βουνό. Ποιο βουνό θυμάστε, θα ανοίξει και στα δύο? Τώρα στον Ελαιόν. Η Ανατολική πύλη λοιπόν, αν μπορούσαμε να την ανοίξουμε, είναι κλειστή, δεν μπορούμε. Αλλά όταν ανοίξει, γιατί που βλέπει? Στο όρος των Ελαιών. Πόσο θαυμαστός είναι ο Κύριος. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Είναι, θα λέγαμε, η πύλη της ελπίδας μας. Είναι ο Κύριός μας. Και τελευταία πύλη είναι η πύλη Μιφκάτ. Είναι η μοναδική πύλη η οποία δεν έχει μεταφραστεί. Οι υπόλοιπες μεταφράστηκαν από τη μετάφραση που διαβάζουμε. Αυτή δεν μεταφράστηκε, γι' αυτό και έχουμε κάποιες σημειώσεις σύμφωνα με τα λεξικά που δίνουν τις ίδιες, τις αντίστοιχες έννοιες στις υπόλοιπες πύλες. Διαβάζουμε στο έδαφο 31 ότι επισκέβασα, λέει, απέναντι της πύλης Μιφκάτ. Πύλη Μιφκάτ είναι η πύλη της. Ακριβώς είναι η πύλη της εξέτασης, ο διορισμένος τόπος, η πύλη της συγκέντρωσης. Τι μας θυμίζει αυτό? Ότι θα πρέπει στο τέλος όλοι να κληθούμε και να δώσουμε λόγο. Όλοι οι άνθρωποι θα κληθούν και οι χριστιανοί θα έρθουν στο βήμα του Χριστού. Για μας μας θυμίζει ότι κάποια μέρα θα δώσουμε λογαριασμό για να ανταμυφθούμε. Ναι, όχι για να πληρωθούμε, σύμφωνοι, αλλά θα δώσουμε λογαριασμό για να ανταμυφθούμε για αυτά τα οποία πράξαμε, λέει, για το σώματος, είτε αγαθά είτε κακά. Άρα, αδελφοί, καταλαβαίνουμε ότι στο τέλος όλα θα τελειώσουν. Και στο τέλος όλα θα έρθουν σε εξέταση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι η πύλη που πρέπει καθημερινά να έχουμε προοφθαλμόν, γιατί όλα κάποτε θα τελειώσουν. Και ως ιστοριόγραφο βλέπουμε ότι όλα, η περίγηση καταλήγει πάλι στην πύλη την προβατική. Πάλι πύλη προβατική. Πάλι. Γιατί? Γιατί η προβατική πύλη στέκεται στην αρχή και στο τέλος της χριστιανικής ζωής. Γιατί ο σταυρός του Χριστού, η θυσία του Χριστού στέκεται πριν την αρχή και μετά το τέλος της χριστιανικής μας πορείας. Είναι το Α και το Ω. Ο Κύριος να μας βοηθήσει και να συμμαρτυρήσει, να μας βοηθήσει να συγκροτηθούμε, βοηθούμενοι από τις ωραίες αυτές εικόνες της γραφής. Αμήν.